Me ollaan tässä Matteuksen evankeliumin äärellä oltu näin rukousilloilla. Meillä on ollut monenlaista opetusta, koska Matteuksen evankeliumi on opettava evankeliumi. Antti on välillä opettanut sieltä näitä enempiä tällaisia asioita, mitä Jeesus teki, koska siellä oli Matteuksen evankeliumissa oli aina välillä opetusta ja sitten mitä Jeesus teki. Ja olen käynyt lävitse Jumalan valtakunnan vertauksista asioita, seurakunnan, joka on kallion päälle rakennettu. Me ollaan käyty lävitse tässä illassa kiusauksista, miten Jeesus kohtasi kiusauksista, miten me voidaan voittaa kiusauksia. Ja monia hyviä opetuksia. Ja tänään mä koen, että mä opetan ja tulen puhumaan meille Matteuksen evankeliumista sieltä 8. luvusta, joka on oikeastaan sellainen ihme luku. Se on täynnä Jeesuksen ihmeitä. Kun sä luet tuon 8. luvun, se on aivan täynnä kaikkia, mitä Jeesus teki. Ja tässä oikeastaan meille tuodaan esille se, että Jeesus parantaa. Siis puhun siitä, että miten hän parantaa ihmisiä fyysisesti, miten hän parantaa ihmisiä sisäisesti. Ja luetaan nuo kohdat Matteus 8:1-3 ja 13-17 jakeet. Näissä meille kuvataan Jeesus, joka parantaa. Ja oikeastaan tän illan aikana mä tulen vastaamaan, miksi. Vastaamaan siihen, että miksi Jeesus parantaa. Luetaan täältä raamatuistamme nuo jakeet. Kun Jeesus tuli alas vuorelta, suuret ihmisjoukot seurasivat häntä. Hänen luokseen tuli silloin spitaalinen mies, heittäytyi maahan hänen eteensä ja sanoi, Herra, jos tahdot, niin sinä voit puhdistaa minut. Jeesus ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon, puhdistu. Ja mies puhdistui heti spitaalistaan. Kun Jeesus tuli Pietarin kotiin, hän näki, että tämän anoppi makasi vuoteessa kuumeisena. Jeesus kosketti hänen kättään ja kuume lähti hänestä. Niin hän nousi ja palveli Jeesusta. Illan tultua Jeesuksen luo tuotiin monta riivattua. Hän ajoi sanallaan henget ulos ja paransi kaikki sairaat, jotta kävisi toteen profeetta Jesajan kautta puhuttu sana. Hän otti päälleen meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Tässä meillä on luku Matteuksen evankeliumista, joka on täynnä Jeesuksen toimintaa. Jeesus parantaa sairaita. Ja me täytyy ajatella, kun me katsotaan, mitä Jeesus silloin teki, niin hän on sama Jeesus tänäänkin, koska Raamattu vakuuttaa, että Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Toisin sanoen, hän myös parantaa tänäkin päivänä. Vaikkei se ehkä meidän eskiistunnassa nyt ei ole tapahtunut jossakin päin maailmaa, Jeesus on parantanut. Eli hän parantaa, uskon, joka päivä tapahtuu suuria ihmeitä Jeesuksen nimessä. Ja nyt katsotaan niitä asioita, miksi Jeesus parantaa. Tässä nimittäin tulee ja paljastuu meille ne syyt, minkä tähden. Jeesus parantaa sairaita sen tähden, koska hän tahtoo antaa sairaalle terveyden. Siis tämä on yksi sellainen asia, miksi mä otan. Tämä on ehkä ihan selkeä yksinkertainen asia, mutta mä, kun pysäytän, niin sä huomaat, että meidän näkyykö niitä kohtia. Eli Matteuksen evankeliumista 8:2-3 jakeet. Siellä sanotaan, kuinka pitallinen mies tulee Jeesuksen luokse. Ja hän sanoo, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Jeesus sanoo, minä tahdon puhdistu. Että toi tilanne oli sellainen, jossa pitallinen mies tulee Jeesuksen luokse. Pitali oli sairaus, joka runteli erityisellä tavalla ihmiskehoa ja ruumista. Ja mä kävin googlettamassa ja laitoin sellaisen sanan kuin leprosi. Eli lepra. Lepra on sama asia kuin spitali. Ja siellä näytettiin kuvia. Tänään ihan kävin vilkaisemassa. Näytettiin kuvia ihmisistä, jotka on pitalisia. Ja järkyttävä tauti. Siis siellä on ihmisiä, joilla on siellä valtavia pattia, naama täynnä. Tai yleensä heidän sormensa pikkuhiljaa kuluvat pois. Jalat kuluvat pois. Tulee avo sellaisia mätääntyneitä ihopalasia lähtee pois. Pikkuhiljaa ihminen siis kuolee seisalteen. Ja tuo tauti oli helposti tarttuva, jotenka pitalliset oli kaiken yhteiskunnan ulkopuolella. He olivat täysin muiden ihmisten hyvän tekeväisyyden ja säälin varassa. Ja monesti heitä oli sellaisena ryhminä, ja muistatte Luukkaan evankeliumissa kerrotaan 10 pitallista, jotka Jeesus paransi. Ja vain yksi kävi kiittämässä Jeesusta, ja sekin ei ollut edes juutalainen, vaan se olikin samarialainen. Mutta he liikkuivat yksissä ryhmissä. Tässä tapauksessa näyttää, että yksi ainoa ihminen, jolla oli tämä sairaus, uskasi tulla Jeesuksen luo. Koska yleensä, jos joku pitallinen lähesti tervettä ihmistä, niin sen jälkeen hänet ajettiin pois. Ja hänen piti huutaa tämän sairaan lujalla äänellä, että saastainen, 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 aivan kuin varoittaakseen terveyttä, että älkää tulko lähelle, mulla on tauti, joka tarttuu. Ja erityisesti mua puhuttelee se, että kun tämä sairas spitaalinen mies tulee Jeesuksen luo, nöyrästi pyytää, kumartuu Jeesuksen, siis hän pyytää, hän ei vaadi, vaan hän kumartuu, mikä on mun mielestä sellainen nöyryyden kuva siitä, hän pyytää, Jeesus, jos sinä tahdot. Eli hän tietää sen, että Jeesuksella on voima. Jos sinä tahdot, sinä voit. Ja Jeesus sanoo, minä tahdon. Ja tämä on tärkeää muistaa, että miksi mä puhun näin yksinkertaista asiaa, koska meillä on monesti se, me sanomme helluntalaisina ja Jumalan sana uskovina se, että Jumala voi. Me tiedämme, Jumala voi kaiken, hänelle kaikki on mahdollista. Mutta täällä onkin se hiuksen hieno ero, että milloin me astumme siihen ilmapiiriin, jossa me saamme kuulla Jeesuksen sanat, jossa sanoo, minä tahdon. Ja tässä onkin se sellainen rukous ja se sellainen Jumalan etsintä, että me pääsemme Jumalan hengen läsnäoloon niin, että me ymmärrämme, että nyt Jeesus toimii ja tahtoo parantaa. Ja hän parantaa silloin. Että monesti me sanomme, kun ihmisillä on sairauksia, että Jumala voi parantaa. Se on täysin totta. Mutta silloin tapahtuu vasta parantaminen, kun Jeesus sanoo, minä tahdon. Ja miten Jeesus parantaa tuonkin pitallisen? Siis hän koskettaa. Ja se oli siis, ajatelkaa, että Jeesus koskettaa pitallista. Kukaan ihminen ei olisi sitä voinut tehdä. Ainoastaan Jeesus pystyy sen tekemään, koska hänestä lähti voima. Ja tällä voimalla kaiken sairauden vallan täytyy väistyä. Että hän koskettaa ja ei pitallinen tartu Jeesukseen, vaan Jeesuksesta lähtee tuo hengenvoima niin, että tuo on heti terve. Mua aina puhuttelee Raamatussa, kun kuvataan Jeesuksen parantumisihmeitä, kuinka hän parantaa välittömästi. Se tapahtuu heti. Mä tiedämme kyllä tapauksia, missä joskus Jeesuksen parantava voima on niin, että hän koskettaa ja se pikkuhiljaa näemme, että ihminen parantuu asteittain, kunnes on täysin terve. Ja näin, meillä on pilvin pimein esimerkkiä tällaisistakin Jeesuksen parantumisista, mutta kuinka ihana on nähdä, että kun Jeesus liikkui, niin siis parantuminen oli välittömätön. Se oli välittömästi, se tapahtuu se parantuminen, niin että se voidaan todeta, että nyt on tapahtunut parantuminen. Ja tämä pitallinen, ajatelkaa sitä tilannetta, kun Jeesus tulee ja koskettaa, ja hän sanoo, minä tahdon. Siis Jeesuksella on oikeasti halu parantaa sairaita silloin, ja meidän pitää muistaa se, että hänellä on myös halu parantaa sairaita tänä päivänä. Että me monesti ajattelemme, että kyllä Jumala voi parantaa, mutta se on se uskon askel, että me alamme näkemään, että Jumala tahtoo myös parantaa. Ja silloin, kun me pääsemme todella Pyhän Hengen johdatuksesta siihen tasoon, että me alamme sydämestämme uskomaan, että Jumala tahtoo parantaa, niin silloin alkaa tapahtumaan juuri niitä Raamatun aikaisia ihmeitä. Siellä kuurot kuulevat, sokeat näkevät, rammat hyppivät ja köyhille julistetaan evankeliumia Jeesuksesta. Ja on tärkeää muistaa Markuksen evankeliumin ensimmäisen luvun ja tuo 40-41. Siellä puhutaan tästä samaisesta tapahtumista, missä yksi pitallinen ihminen tulee Jeesuksen luo. Mikä on Jeesuksen motiivi parantaessa? Kun hänellä on tahto parantaa. Mutta miksi hän tahtoo parantaa? Se johtuu ei siitä ensisijaisesti, mä oon tuohon kirjoittanut, että Jeesus haluaa näyttää voimaansa ja sen, että hän on Jumalan poika ja hän on Messias ja nyt uskokaa häneen. Vaan hänen ensisijainen tarkoitus on parantaa, koska hän säälii meitä. Monta kertaa Raamatusta me löydämme kohdan, että Jeesuksen kävi heitä sääli. He olivat niin kuin lampaat eksyksissä tai kun tulee sairas, siellä kerrotaan, että Jeesuksen kävi sääli. Eli hän toimii säälistä käsin. Se sääli ei ollut sellaista, niin kuin meillä tavan ihmisillä joskus se sääli on, että me olemme myötätuntoisia ja sanomme, että voi voi, mutta mitään ei sen jälkeen tapo. Me vaan taputtelemme ihmistä päähän tai olkapäälle, että koitahan jaksella. Jumalallinen sääli, kun valtasi, se oli Pyhässä Hengessä tullut sääli Jeesuksen sisimpään. Tämä sääli sai, tuo rakkaus sai liikkeelle Jeesuksen niin, että välittömästi tuo rakkauden voimalla hän paransi ihmisiä kaikkinaisista sairauksistaan. Ja sitten toissijaisena oli tämä, että kun Jeesus paransi, niin hän saattoi sanoa, että jos ette minun muuten usko, niin uskokaa ihmeiden tähden, että kuka minä olen. No. Eli se on se toissijainen, että joskus meillä saattaa olla, kun me pyydämme Jeesusta, että Jeesus tulee ja paranna. Esimerkiksi jonkun me pyydämme, että Jeesus käytä minua. Minä haluan olla sun välikappaleen, tai että ihmisiä parantuu, niin meillä joskus voi olla se motiivi juuri tämä jälkimmäinen, että Jumala, nyt sun suuret teot tulevat julki. Ja se on ihan hyvä, ei sinänsä siinä mitään väärää ole. Mutta mä luulen, että Jumala haluaa ennen kaikkea täyttää meidät itsemme, jos me rukoilemme sairasten puolesta niin hengellä, että meille tulee ensin se sääli. Että me näemme ihmiset saatanan ja synnin repiminä, rikkinäisinä, eksyneinä. Ja he tarvitsevat Jumalaa. He tarvitsevat Jumalan parantavaa kosketusta. Ja silloin, kun tämä Jumalan hengen voima laittaa meidän sisimmässämme asioita liikkeelle, tunteitakin liikkeelle, ja kun me lähdemme rukoilemaan, niin uskon, että alkaa tapahtumaan ja tulee myös tuloksiakin. Jotenkin mä tuohon laitoin tuon esimerkin, niin otin tuolta Intiasta, nimittäin siellä eräs hinduperhe kääntyi Jeesukseen uskovaksi ja kristin uskoon. He olivat aikaisemmin hinduja ja heillä oli tällä perheellä 5-vuotias sellainen Salomon-niminen poika. Todennäköisesti vaihtui nimeäkin siinä vaiheessa, kun tuli Jeesuksen omaksi. Niin tällä pojalla oli merkillinen tauti. Hänen maksansa oli todella tulehtunut ja sairas. Ja samalla hänelle tapahtui hyvin paljon kaikenlaista sellaista verenvuototautia. Häneltä verta alkoi yllättäen tulee nenästä ja lääkäreillä käytiin ja lääkärit ei voinut auttaa. Ja sitten lopulta nämä perheen jäsenet, kun olivat Jeesuksen uskoviksi tulleet, he sanoivat, että nyt tarvitaan rukousta, vaan Jumala voi vaan meitä auttaa. He menivät erään pastorin luokse ja he rukoilivat siinä hetkessä, että Jeesus parantaisi tämän pojan. Ja seuraavana yönä, siinä hetkessä ei tapahtunut mitään, mutta heti seuraavana yönä, niin Jeesus ilmestyi tälle pojalle ja Jeesus sanoi, että minä otan sinusta pois tuon tällaisen heikkouden hengen, joka sinua runtelee. Ja Jeesus ilmestyi tälle pojalle ja seuraavana aamuna tämä poika oli täysin terve. Ja todellakin tapahtui ihme. Ja tässä on mielenkiintoinen asia, että meidän täytyy nähdä, että tämän synnin, sairauden ja saatanan välillä on myös tällaisia yhteyksiä. Ja me tarvitsemme Jumalan hengen voimaa viisautta aina, kun me lähdemme rukoilemaan ihmisten puolesta, mistä on kysymys. Onko tämä ihminen sairas sen takia, että demoni henki vaivaa? Koska Jeesus paransi kuuromykän ja se olikin henki, joka sai sen aikaan. Ja vasta kun tämä henki saatiin tästä ihmisestä pois, sen jälkeen hän oli kykenevä parantumaan. Vai onko ihmisessä vain se sairaus, joka on tullut synnin seurauksena ja sen jälkeen pitää rukoilla? Vai onko niin, että ihminen on sen takia sairas, että hän on harjoittanut syntiä? Synninkin kautta voi joskus tulla sairaus, koska Jeesus sanoi eräällekin ihmiselle, joka halvattuna paarilla oli, että älä enää tee syntiä. Eli toisin sanoen se sairaus oli tuonut, synti oli tuonut jollakin tavalla sairauden tämän ihmisen elämään. Ja me tarvitsemme myös seurakuntana tällaista erottelukykyä, kun me lähdemme rukoilemaan sairasten puolesta. Ja mä haluan tänä iltana, miksi mä puhun tällaista sinulle? Sen takia, koska sinussa asuu Pyhä Henki niin kuin minussa. Ja jos Pyhä Henki asuu meissä, niin hän on kykenevä tekemään ne teot, mitä Jeesus teki sinunkin kauttasi. Amen. Hän voi aktivoida yhtäkkiä terveeksi tekemisen lahjan sinussa ja sinun kauttasi Jeesus parantaa. Sinun kauttasi Jeesus parantaa. Me emme uskalla ehkä harjoittaa liikaa tällaista, koska me ehkä olemme saattaneet menneisyydessä epäonnistua. Me olemme ajatelleet, että nyt Jeesus parantaa ja sitten ei tapahtunutkaan niin. Me petymme itseemme tai sitten pahimmillaan me petymme Jumalaa. Mutta mä haluan tänä iltana sua rohkaista ihan tuolla sanalla, minkä Jeesus sanoi tuolle pitaliselle. Minä tahdon. Että jotenkin helluntalaisina toivoo, että me pidämme tästä uskon tunnustuksessa kiinni, että Jeesus parantaa sairaita, koska hän tahtoo parantaa. Hänellä on edelleenkin hyvä tahto koko ihmiseen. Hän tuli pelastamaan koko ihmisen, meidän henkemme, meidän sielumme ja meidän ruumimme. Miksi muuten meidän Herramme vapahtamme olisi noussut 3. päivänä ruumillisesti kuolleista, ellei hänen pidä tärkeänä myös meidän ruumistamme. Ja jos tähän ruumiiseen tulee jotakin sairauksia ja rainaisuuksia ja muuta, niin silloin me voimme pyytää, että Herra, parantele tätä savimajaa. Me tiedämme, että tämä kerran vielä hajotetaan. Me tiedämme sen, mutta me voimme aina pyytää sitä, että Jumala voisi tätä majaa, joka puretaan pikkuhiljaa pois, parannella ja antaa suuren sääli ja rakkauden kohdata meitä. Toinen syy, miksi Jeesus parantaa. Koska hänellä vain. Vain ainoastaan hänellä on ylivoima kaikkien sairauksien. Matteus 8:16. Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua ja hän ajoi henget ulos sanalla ja kaikki sairaat hän paransi. Ja tuohon mä oon laittanut Matteuksen evankeliumin 4. luvun ja luetaan vielä toi kohta, koska siellä Mä oon laittanut siksi tämän, paransi sielustaan, hengestä ja ruumiistaan, siis sairaita. Nimittäin täällä sanotaan näin. 23-24, neljäs luku. Jeesus kulki kaikkialla Galileassa ja opetti synagogissa, julisti valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikki taudit ja kaikki vaivat, joita kansassa oli. Hänen maineensa levisi koko Syyriaan, kaikki sairaat tuotiin hänen luokseen, monenlaisten tautien ja kipujen rasittamat, pahojen henkien riivaamat, kuunvaihetautiset ja halvaantuneet, ja hän paransi heidät. Huomaatte, miten jo pelkästään kahdessa jakeessa sanotaan kaikki sana monta kertaa. Eli et Jumalalla on voima parantaa kaikkinaisia sairauksia. Jeesus parantaa kaikkinaisia sairauksia. Ei ole olemassa sairautta, minkä Jumala ei kykenisi parantamaan. Hänellä on siihen se kaikki valta ja voima. Ja mielenkiintoista on, että täällä kun luoteltiin näitä, hän paransi kaikki taudit ja vaivat. Tuo sana vaivat, se koskettaa, kreikan kielessä on sellainen vivahde siihen, että se tarkoittaa sellaisia sielun ja hengen alueella olevia ongelmia, mitä ihmisellä on. Eli joskus me ajattelemme, että Jeesus parantaa vain kaikkinaisia fyysistä sairautta, mutta me tiedämme, että Jeesus parantaa myös sielun sairauksia. Meidän sielussamme voi olla sairautta, kipeyttä, jota Jumalan pojan tarvitsee parantaa. Ja tässä kerrotaan, kuinka hänen luoksensa tuli myös tällaisia ihmisiä. Ja Raamattu sanoi, että hän paransi kaikki tällaisetkin ihmiset. Ja jos tänä aikana, kun me katselemme ympärillemme, juuri tällaista Jeesuksen parantavaa voimaa me tarvitsemme keskellemme. Että hän parantaa sielultaan rikki menneitä ihmisiä. Eskilstuna on täynnä ihmisiä, jotka ovat sielultaan rikki. Todella rikki. Ja me tiedämme ihmisenä, me emme pysty heitä auttamaan. Vaan Jeesuksen parantava pyhän hengen rakkauden voima voi korjata tällaisen rikki menneen ihmisen. Ja yhtä lailla parantaa, jos ihmisellä on fyysinen sairaus. Ja jotenkin juuri tällä alueella me tarvitsemme erityistä taitoa ja viisautta pyhän hengen ohjausta, että osaamme toimia oikein. Koska joskus voi olla, että joku sielultaan sairas, me saatamme tulkita, kun hän pyhän hengen kosketuksessa esimerkiksi huutaa. Me saatamme tulkita, että jaaha, tässä on henkiä. Ja häntä yritetään ajaa henkiä ulos. Mutta se voi olla vain se sielun kipu, mikä on niin voimakas, että hänen täytyy huutaa kipuaan ulos. Muun muassa nyt, kun meillä oli Hela-konferenssi, siellä tapahtui tällainen tapaus. Että eräs ihminen pyhän hengen kosketuksesta alkoi voimakkaasti tuomaan tunnetta sitä kipuaan ulos. Ja jotkut jo luulivat, että tässä on henki, mutta siellä oli muutamia hengellisiä ihmisiä, jotka totesivat, että ei kysymys ole siitä, vaan yksinkertaisesti siitä, että ihminen on rikki sisältään ja hän tuo kipuaan ulos äänen kautta, huutamalla. Kun Jeesus parantaa tässä, hän ensin parantaa Pietarin anopin, sen jälkeen hän sitten sapatti on ohi illalla, niin sen jälkeen hän aloittaa parantaa kaikki muut. Mielenkiintoista on se, että kun hän parantaa koskettamalla pitalisen miehen, hän parantaa koskettamalla myös koskettamalla sitten Pietarin anopin. Ja tuo kuume ei ollut mikään sellainen pikkukuume, vaan tuo paikka, missä Jeesus työskenteli, missä Pietari asui ja Pietarin anoppi asui, oli Galileajärven rannalla, Kapernaum-niminen kaupunki. Ja tiedetään, että tuohon aikaan siellä oli paljon rämeikköjä. Eli siellä asusteli ja eleskeli moskiittoja, jotka aiheutti malariaa. Ja malaria on erittäin, jos malaria kuumeen saa, niin me emme kukaan täällä voi tietää, mutta se on kova kuume. Se on kuume, joka voi tappaa. Ja todennäköisesti Pietari anopilla oli malaria kuume. Ja on mielenkiintoista nähdä, miten kun Jeesus koskettaa, niin parantuminen on välitön. Hän nousee ja alkaa palvelemaan. On se aikamoinen vastakohta, että anoppi makaa siellä kuumeissa ja voi olla hourailee siellä ja kuume on korkea. Ja pahimmillaan malaria voi saada aivovamma, joka vie sitten sellaisen hulluuteen. Niin tällaisessa malarian kourissa hän on siellä. Ja yhtäkkiä Jeesus vaan tulee ja koskettaa ja heti lähtee hänestä tämä sairauden valta. Ja hän palvelee heti. Tällaisia asioita Jeesus teki silloin ja tällaisia asioita Jeesus tekee tänäkin päivänä. Ja mä uskon, että me kaikilla on se jano, että me halutaan nähdä Jeesuksen suuria tekoja. Siksi meidän tulee näissä rukousilloissakin vaan rohkeasti uudelleen ja uudelleen asettua Jumalan eteen. Ja vaan pyytää, että Jeesus, tule sinä ja paranna sinä. Ja tee sinä niitä suuria tekoja, että sun evankeliumi tulisi vahvistetuksi ja ihmiset saisivat sen avun, mitä he tarvitsivat elämän sairauksien ja raihnauksien keskellä. Ja tässä on vielä laittanut yhden kohdan, Markus 6:56, te voitte lukea sieltä. Asetettiin jopa sairaat aukeille paikoille ja pyydettiin häneltä, että saisivat koskea edes hänen vaippansa tupsuun. kaikki, jotka koskivat hänen, tulivat terveeksi. Jälleen tuo kaikki, se on ihana, mitä löytyy monta kertaa tuo sana kaikki. Että jokainen, joka tulee uskoa Jeesuksen luo ja koskettaa häntä, ei hänen käteensä tai että Jeesuksen tarvii koskea, vaan ihminen itse koskee Jeesusta. Ojentaa uskossa itse, kätensä häntä kohti, niin voi kokea ihmeellisen terveeksi tulemisen. Tässä oikeastaan tässä Markus 6:56 tuodaan jälleen esille tämä usko ja parantumisen suhde. Eli että me voidaan nähdä, että Jeesus selkeästi etsii myös uskoa häneen. Et monesti hän kysyy, mitä sinä haluat, että minä teen sinulle? Hän kysyi sairailta. Ja sitten he sanoivat, että minä saisin näköni, ja sitten he saivat näkönsä. Monesti Jeesus oikein etsimällä etsii uskoa. Uskoa siihen, kuka hän on ja mitä hän voi tehdä. Ja silloin alkaa tapahtumaan. Se usko on kuin sellainen kaapeli, joka kytketään Jumalan kaikkivaltiaan voimaan, ja sen jälkeen parantuminen saa tulla. Ja joskus kuitenkin Jeesus ohittaa tämänkin. Kauniin portin luona hän paransi sen halvaantuneen miehen, joka oli monia kymmeniä vuosia ollut halvaantuneena. Ei tuo mies kysynyt Jeesukselta mitään. Hän ei kysynyt mitään, että paranna minut. Vaan Jeesus tuli ja nosti hänet ja hän käveli. Ja joskus käy niin, että uskoa vain vähän ja silti Jeesus toimii. Muistatte sen pojan, joka oli, kun tultiin kirkastusvuorelta, niin isä sanoi siellä epätoivossaan, kun ei meinannut opetuslapset parantaa tuota poikaa siitä, että kun se tauti tai se henki heitteli, milloin poikaa tulee ja milloin mihinkin, niin sitten tuo mies huutaa, että auta minun epäuskoon. Ja Jeesus paransi siitä huolimatta, vaikka tällä ihmisellä ei tuntunut olevan uskoa. Eli Jeesus voi ohittaa tällaiset asiat. Tiedän muun muassa, että Katrin Kulmanin kokouksessa eräs uskosta osaton mies meni kokoukseen ja sinne salin takaosaan ja katseli kokousta. Ja yhtäkkiä, kun sitten oli aika loppukokoukselle ja ihmisiä virtasi eteen kertomaan, mitä Jumala paransi, miten Jeesus paransi, niin tämä mies tuli sinne eteen ja sanoi, että minulla on parantunut kuulo. Mä olin aivan kuuro tältä toiselta korvalta, mutta yhtäkkiä, kun sulla on poksahus ja mä aloin kuulemaan. Ja huvittavinta tässä oli, että tämä kyseinen mies, niin hän ei ollut uskossa. Hän tuskin tiesi mitään Jeesuksesta. Ei edes pyytänyt, että Jeesus parantaisi. Ja silti hän paransi. Ja mä tiedän jopa sellaisia suuria ihmeitä, että niin kuin sua rohkaistakseen, että me voimme odottaa Jeesukselta myös suuria asioita, koska hän on kaikki valtias Jumala. Tiedän, että Brasiliassa, jossa tänä päivänä Jumalan henki liikkuu voimakkaasti, niin siellä on jopa parantunut sellainenkin ihminen, jolla on ollut Down-syndrooma. Tiedätte Down-lapsia. Hän on parantunut siitä. Siis toisin sanoen, Jumalan parantava voima on jo koskettanut geenejä. Ja sehän menee jo niin meidän ajatusten yläpuolelle. Hänen ulkomuotensa on samanlainen kuin Down-lapsilla yleensä, mutta hänen älykkyysosamäärä ja kaikki muut, ajattelutapa, kielenkäyttö, hallinta, on aivan terveen ihmisen tasolla. Ja tämä kyseinen ihminen on julistaja, sanajulistaja Brasiliassa. Tästä kertoi tämä Luisa Lacerpe, joka kävi joskus. Hän on ollut siellä näkemässä Jumalan suuria tekoja. Että me tarvitsemme uskoa, meidän täytyy rukoilla, että Jumala tuo pyhän henkensä meidän keskuuteen, koska missä pyhä henki on, siellä on myös runsaasti uskoa. Me tarvitsemme sitä. Ja mä pahoin pelkään, kun mä tätä ajattelin, että Jeesus parantaa, koska hänellä on voima yli kaikkien sairauksia, että miksi tapahtuu niin vähän täällä. Mutta kyselin, kun tein tätä sanaa, että miksi tapahtuu meidän keskellämme Ruotsissa, Suomessa ihmeitä, todellisia ihmeitä, kiistattomia ihmeitä, jotka todistavat Jeesuksen elävän. Niin mulle tuli vahvasti mieleen se, mitä Jeesus toimi omassa kotikaupungissaan Nasaretissa. Siellä sanotaan sanassa, tai täällä Luukkaan evankeliumissa, kun hän meni omaan kaupunkiinsa, ihmiset ensinnäkin loukkaantuivat Jeesukseen. Hän ei ollut toivottu profeetta, ei ole koskaan hyväksytty oman perheensä ja kotikaupunkinsa keskuudessa. Ja kun hän siellä parantaa, niin sanotaan, että hän paransi vain muutamia laskemalla kätensä heidän ylle. Ja sitten todetaan syy, koska siellä oli epäuskoa. Heidän epäuskonsa tähden hän ei pystynyt tekemään. Mutta kun pyhä henki lisääntyy keskellämme, usko lisääntyy keskellämme, niin tapahtuu juuri sitä, mitä tuohon on laitettu, että ihmiset jo ojentautuvat Jeesusta kohti. Ja ei tarvita kuin vain sellainen pieni kosketus, vaan ne viittansa tupsuun. Ihan pieni sellainen hipasu, että Jeesus, täällä minä olen, niin hän tulee ja koskettaa ja parantaa. Ja kun me rukoilemme täällä, että Jumala laske pyhä henkeäsi ja herätyksen henkeä keskuutemme, olen vakuuttunut, että kun tämä tapahtuu, täytyy myös ihmeet ja merkit tulla keskellämme. Olen vakuuttunut siitä, että me rukoilemme herätystä, meidän tulee tiedostaa se, että nämä asiat tulevat myös lisääntymään, koska sehän tarkoittaa, että Jumalan valtakunta tulee keskellämme. Se tarkoittaa, että Jeesus on meidän keskellämme. Ja silloin me alamme näkemään, että Jeesus harjoittaa sitä voimaa, mikä Isä on hänelle antanut meidän keskellämme. Ja se on sitä, että sairauden valtojen täytyy väistyä. Olivat ne ulkoisia tai olivat ne sisäisiä, jota vain Jeesus voi nähdä tarkkaan. Ja meidän täytyy nöyrästi mennä Jumalan eteen rukoilemaan, että tätä saamme nähdä tulevina päivinä enemmän ja enemmän keskellämme. Lopuksi, miksi Jeesus parantaa? Koska hän otti ja kantoi sairautemme. Te muistatte, Matteuksen evankeliumi on täynnä koko ajan, koska se oli kirjoitettu juutalaisille tämä evankeliumi. Se on koko ajan, Matteus kirjoittaa, että tämä tapahtui sen tähden, että se kirjoitus kävi toteen ja tämän takia, kun profeetta sanoi tämän. Ja jälleen, kun hän katselee, Matteus muistelee ja Pyhän Hengen inspiraatiossa hän katselee Jeesuksen parantumistehtävää, hän jälleen näkee, tässä on kirjoitusten täyttymys. Eli Jumala on jo etukäteen säätänyt, että hänen poikansa kautta tulee tapahtumaan parantumisia, tulee tapahtumaan hämmästyttäviä ihmeitä. Ja hän näkee nyt sen suoraan edessään täyttyneenä. Eli Jeesus kantoi, ensinnäkin hän otti meidän sairautemme ja sen jälkeen hän kantoi ne. Siis tämä järjestys on tärkeä. Hän ensin ne otti ja sitten hän kantoi. Hän otti ne. Se tapahtui jo tuossa vaiheessa, kun alkoi parantamaan ja julisti Jumalan valtakuntaa. Ja se todellinen kantaminen tapahtui sinne Golgatan ristille. Risti on se paikka ja risti on se voima, minkä tähden tänäkin päivänä parantuu sairaita. Koska suurin ongelma on synti. Ja Jeesus sovitti meidän syntimme ristillä. Ja kun hän nousi kuolleista, niin Tookmaa kertoo tänä päivänä sitä riemullista tosiasiaa sinulle ja minulle, että koska hän voitti synnin vallan, hänen on täytynyt voittaa kuoleman valta ja sairauden valta, koska sairaus tuo kuoleman ja synti tuo kuoleman. Ja koska hän voitti sen pahimman vihollisemme synnin ja kuoleman, hän on täytynyt voittaa myös sairauden vallat, jotka lopulta johtavat kuolemaan. Ja tämä on niinku mahtava asia, että meidän, kun me puhumme parantumisesta, niin se ei riipu meidän, se ei ole loppujen lopuksi meidän parantumisemme, se ei ole siitä kiinni, että kuinka paljon meillä on uskoa, koska Jeesus sanoi, että sinapin siemenenkin verran uskoa riittää. Se on pienin siemen, tunnetuin pienin siemen Jeesuksen aikaan maan päällä. Et se ei ole riipu siitä, vaan se riippuu siitä, mitä Jeesus teki. Jeesus kantoi meidän kipumme ja sairautemme. Hän kantoi meidän syntimme ristillä ja koska hän voitti synnin vallan, hänellä on myös valta yli kaiken sairauden, jopa kuoleman. Siksi tänäkin päivänä kuulemme, kuinka kuolleita herätetään, kuulemme sen, että sairaita parantuu, koska Jeesus otti meidän syntimme ja kantoi ne ristille. Ja sitä kautta kaikki synninkin seuraukset on voitettu.
Amen.
Ne on jo voitettu. Miksi sitten kuolemme ja miksi sairastumme? Me tiedämme, että se lopullinen voitto odottaa sitä kuuluisaa päivää, jolloin Jeesus sanoi, että nyt minun pyhät, nyt ylösnousemusruumiin saatte. Silloin se on lopullisesti. Mutta hän näyttää niin kuin, aivan kuin tulevan ajan voimia meille, että vahvistaakseen meidän uskoa ja pelastaakseen ihmisiä ja osoittaakseen sitä jumalallista rakkautta ja sääliä ihmisiä kohtaan. Eli tuohon mä oon tuollaisen pitkän lurituksen laittanut, että risti on paikka, jonne Jeesus kantoi syntimme ja jossa Jeesus sovitti syntimme. Kuoleman ja ylösnousemuksen kautta hän kukisti kuoleman ja synnin vallan ja todisteena siitä ovat ihmeparantumiset. Voittaessaan synnin ristillä hän voitti synnin tuomat seurauksetkin, kuoleman ja kaikki sairaudet. Jokainen kuolleesta herääminen ja sairaan parantuminen on merkki lopullisesta voitosta, ikuisesta elämästä ja terveydestä. Näinhän se on, koska Jeesus kantoi sairautemme. Ja otti meidän sairautemme. Joka kerta, kun joku sairas parantuu, niin toteutuu tämä kirjoitettu sana. Hän otti kipumme sairautemme. Ja joskus olen ajatellut niinkin, että sitten kun me rukoilemme ihmisen puolesta ja hän ei tulekaan terveeksi. Minä rukoilin esimerkiksi äitini puolesta monituiset kerrat, kun hän sairasti syöpää 4 vuotta sitten. Ja laskimme kätemme hänen ylleensä ja voitelimme öljyllä. Ja ei tapahtunut sitä. Niin minä näen sen sillä tavalla, kun hän kuoli ja lähti, niin itse asiassa hän tuli täysin terveeksi. Jeesus sanoi siellä Johanneksen evankeliumissa, että minä rukoilen, että missä minä olisin, hekin olisivat siellä, minun omani. Toisin sanoen, minä vain totean siinä tilanteessa, jos jonkun Jeesus ottaa täältä pois, kun me rukoilemme hänen puolestaan, että nyt Jeesus rukoili sellaisen rukouksen isälle, että hän halusi tämän uskovan, nyt puhun uskovista, kristityistä, halusi tämän uskovan erityisesti oma sinne luoksensa, sinne taivaan kirkkauteen. Ja siellä hän on täysin terve. Minun äitini on täysin terve. Hänellä ei ole koskaan enää tule sairautta. Eikä kuolemakaan enää, siis kuolema oli vain portti ja väylä Jeesuksen luokse. Näin mä ajattelen siitä, että sen takia mä en anna tämän asian ikään kuin hämmentää, jos joskus näin Jeesus päättää tehdä. Ja sitten iloitse, jos Jeesus parantaa. Mutta me ei koskaan ei pidä luovuttaa tässä, ei pidä vaipua epätoivoa ja epäuskoon, että jos näemme näitä asioita, koska näin tulee tapahtumaan. Ennemmin tai myöhemmin joku aina kuolee. Voi olla, että hän parantuu jostakin asiasta, mutta sitten joku toinen sairaus vie hänet taivaan kotiin. Mutta meidän tulee tätä tehtävää harjoittaa, niin kuin olen tähän laittanut. Meidät on kutsuttu jatkamaan tätä tehtävää. Jeesus puhalsi opetuslasten ylle ja sanoi, ottakaa vastaan tämä pyhä henki. Niin kuin isä lähetti minut, minä lähetän teidät. Toisin sanoen, se mitä Jeesus teki, mitä Jeesus toimi, niin hän olettaa ja odottaa, että seurakunta jatkaa sitä. Ja yksi tärkeä osa Jeesuksen tehtävää oli sairaiden parantaminen, demonien ulosajaminen. Ja täytyy sanoa, että miten se tänä päivänä näkyy seurakuntien keskellä länsimaissa, se on kovin vähäistä. Se on liian vähäistä. Ja siksi meidän täytyy nöyrästi, aivan kuin etsiä sinne alkulähteelle, löytää jälleen Jeesus, jälleen löytää se, miten toimia Jeesuksen kanssa yhteistyössä. Että voimme nähdä, että se, mitä Jeesus haluaa meidän tekevän, niin se ei todella toimi meidän keskellämme. Et siihen ei mitään oikotietä ole. Minä uskon, että se on yksinkertainen rukous, ja kun me täytymme pyhällä hengellä, pyhä henki toimii kauttamme. Itse asiassa Jeesus tekee ne teot vain meidän kauttamme. Että ei kukaan ihminen alkaisi ajattelemaan, että minä olen jotenkin erikoinen. Ei kukaan ihminen ole erikoinen. Me olemme vajaita ihmisiä. Mä haluan muistuttaakin meitä, että muistatte, kun Pietari ja Siilas paransivat kreikkalaisten alueella siellä erään sairaan. Ihmiset alkoivat mennä uhrata heille uhreja. He luulivat, että siellä on Zeus ja Hermes, jumalat tulleet tänne ihmisten luokseen. Aloitetaan uhraa ja kiittää heitä. Niin mitä nuo miehet teki? He repäisivät vaatteensa ja sanoivat, että hei, että me ollaan samanlaisia tavallisia ihmisiä kuin teki, että Jumalaa ja Jeesusta teidän pitää ylistää ja kiittää. Että samalla lailla aina tällaisissa tilanteissa, kun sitten Jumala alkaa toimimaan, meidän tulee nähdä aina, että ihminen on vain astia. Ihminen on vain instrumentti, jota Jumala käyttää suuressa kädessään. Ja sen tähden, koska Jeesus kuoli ristinpuulla meidän syntiemme edestä, ja samalla hän voitti sairauden ja kuolemankin vallat. Apostolien teot 3, 12 ja 16. Otetaan muutama kohta tähän loppuun vielä. Nämä on mahtavia kohtia, koska nämä rohkaisee meitä ja vahvistaa meidän uskoamme siihen, että Jumala on sama ja hän parantaa ja tahtoo toimia keskellämme. Täällä sanotaan näin. 3.12.16. Sen nähdessään Pietari alkoi puhua kansalle. Israelin miehet, miksi te tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä aivan kuin me omalla voimallamme ja hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään? Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastunut palvelijansa Jeesuksen, jonka te kavalsitte ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt vapauttaa hänet. Te kielsitte pyhän ja vanhuskaan ja pyysitte, että teille annettaisiin murhamies. Mutta tämän elämän ruhtinaan te tapoitte. Hänet Jumala herätti kuolleista ja me olemme sen todistajia. Uskon kautta Jeesuksen nimeen on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle täyden terveyden kaikkien teidän nähtenne. Eli tässä on valtavaa Jumalan sanan tekstiä. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Jos tänä päivänä tai menneisyydessä olet kokenut sitä, että sinä on yritetty pumpata, tai sinä olet yrittänyt uskotella, että usko, niin sitten tulee se terveys tai muuta. Niin mä haluan vapauttaa sinut näkemään, miten Jumalan sanassa tuodaan tämä terveysasia ja parantuminen ja usko. Siis usko on Jeesuksessa oleva asia. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Silloin kun on usko, jonka Jeesus vaikuttaa, niin silloin tulokset on ilmeisiä. Ihmiset parantuvat. Et silloin, jos on uskottelua, niin silloin ihmiset jäädään yleensä sekä rukoilijat, että joiden puolesta rukoilla ne jäävät usein hämmennyksen valtaan. heitä hämmentää, miksi tässä ei tapahtunut mitään. Mutta silloin, kun tapahtuu se, mitä tässä sanotaan, että siellä liikkuu Jumalan henki, joka luo Jeesuksen uskon, silloin alkaa tapahtua asioita. Silloin sairaita parantuu ja silloin täytyy vain kunnioittaa ja koroittaa Jeesusta. Ei kukaan ihminen omalla voimalla hurskaudella saa sellaista aikaa. Sitten tuossa luetaan vielä Markus 16, ja tämä on tuttu kohta, koska tämä on lähetyskäsky Markuksen evankeliumissa. Ja Markuksen evankeliumissa, jos te haluatte sellaisia pika-evankeliumin kautta voima-evankeliumin lukea, niin se on aina Markuksen evankeliumi. Siellä koko ajan sanotaan, että kohta tai heti Jeesus meni sinne ja heti parantui. Ja siellä ei paljon ole opetusta niin kuin Matteuksen evankeliumissa. Markuksessa on paljon actionia. Toimintaa. Jeesus toimii ja tekee ja parantaa. Siksi tämä lähetyskäskykin on hyvin tällainen toiminnan täyteinen lähetyskäsky. Koska siellä sanotaan näin, 18.20 jakeet, tai 17 jakeesta eteenpäin. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä tulevat terveiksi. Kun Herra Jeesus oli puhunut heille, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Opetuslapset lähtivät ja saarnasivat kaikkialla. Herra toimi yhdessä heidän kanssaan ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Tässä on meille lähetyskäskyyn sisälletty lisä, aivan kuin ohje, mitä se on. Rukoilla sairasten puolesta, laskea kädet, niin kuin Jeesus kosketti, niin nyt me olemme Jeesuksen käden jatkeena seurakuntana. Mekin saamme laskea kätemme sairasten päälle ja mekin saamme uskoa Jeesukseen. Emme me usko parantumiseen, vaan me uskomme Jeesukseen. Että Jeesus parantaa. Siinä on eroja. Siinä on eroja, jos me vaan uskotetaan, että parannu. Vaan me katsomme Jeesukseen. Hänestä virtaa se usko ja se voima niin, että ihminen voi parantua. Ja tärkeää on muistaa, että tämä parantuminen, vaikka se koskettaa meitä uskovia, niin kuin Pietarin anoppia, niin ennen kaikkea se on tarkoitettu siihen, kun me lähdemme liikkeelle. Kun me lähdemme kaduille, aitovierille. Jeesus paransi kaduilla. Jeesus paransi välillä kyllä synagogassa, eli sen ajan seurakunnissa, mutta monet ihmeet oli vain siellä kaduilla. Siellä opetuspaikoissa, niissä korkeilla laaksoissa tai matalissa laaksoissa korkeilla vuorilla, siellä Jeesuksen voima, Pyhän Hengen voima vaikutti Jeesuksessa niin, että sairaat parantui. Ja näin vahvistettiin sanaa. Me tarvitsemme vahvistusta tänäkin päivänä sanalle ja se on siten, että evankeliumi, niin kuin mä laitoin tuonne, tarvitaan näkyvällä tavalla tulla meidän eteemme. Me kuullaan evankeliumia. Me ollaan täällä kuunneltu, täällä on monet ystävät kuunnelleet vuosikymmeniä evankeliumia. Sitä on julistettu ja se on hyvä. Meidän täytyy julistaa sanan, koska näin on opetettu. Mutta kuinka kipeästi, siskoni ja veljeni, me tarvitsemmekaan evankeliumia, joka tulee näkyväksi. Tarkoitan sillä ihmeitä ja merkkiä. Niin kuin Paavali sanoi, että evankeliumi, Jumalan valtakunta ei tullut teidän tykönne pelkästään sanoina, vaan voimana ja suurella varmuudella. Ja se voima ja suuri varmuus on juuri sitä, että ihmiset parantuvat. Ensin kerrotaan, kuka parantaa. Jeesus elää, hän voitti kuoleman ja sairauden vallan ja nyt te saatte nähdä havaintoesimerkin. Ja ihmiset lasketaan kädet sairasten päälle ja he tulevat terveeksi. Se on evankeliumin julistusta näkyvällä tavalla. Ja mä uskon, että me tarvitsemme jotakin tällaista. Tulee mieleen tuolta Amerikan mantereelta, monesti sanotaan, että Amerikasta vaan tulee aina vaan pahoja asioita, mutta tuossa joku aika sitten kuulin, se ei ollut Amerikassa, se oli Australiassa. Australian yhdessä isossa kaupungissa, niin siellä on tällä hetkellä tapahtuu niin, että monet innokkaat nuoret, Jeesukseen palavat nuoret ovat lähteneet sieltä seurakunnasta ulos maailmaan. Siis maailmaan siten, että voittamaan maailmaa ja ihmisiä Jeesukselle. Ja tiedättekö, miten he toimivat? Heitä on siellä useita ryhmiä ja he menevät ihmisten luokse ja kysyvät, että mitä sairauksia teillä on? Voimmeko rukoilla teidän puolestanne? Jeesus elää ja parantaa. Ja kun sitten ihmiset antaa luvan, niin nämä nuoret laskevat kätensä näiden sairaiden päälle, ne monesti parantuvat. Siellä on ihan suurta hengellistä liikeintä herätystä tullut sen takia, nuoret on lähtenyt sinne kaduille ja he rukoilevat sairasten puolesta. Koska mä uskon ennen kaikkea, että tämä sairaiden parantumisen alue, niin Jumala haluaa sen viedä uskosta osattomaan maailmaan. Sillä vahvistetaan se sana, että Jeesus sääli ja rakastaa syntiin langennutta ihmistä, haluaa pelastaa ja asettaa yhteyteensä elämään nämäkin ihmiset. Mutta näin Australiassa, ja se on länsimaa, se on hyvin samanlainen maa kuin Ruotsi tai Suomi. Ja jotenkin näillä sanoilla mä haluan rohkaista meitä kaikkia, että jos meillä on itsellämme sairaus, niin käännytään Jeesuksen puoleen. Jos meidän läheisillä, mä tiedän seurakunnassa on jälleen esiintynyt, tullut sairauksia meille rakkaille velille ja sisarille. Meidän tulee muistaa heitä rukouksia. Meidän tulee uskollisesti toteuttaa sanaa. Voidella heitä öljyllä, laskea kätemme heidän ylleen. Se voi tehdä johtajisto, mutta sen voi tehdä myös jokainen Jeesukseen uskova. Koska sinussakin asuu Jumalan henki ja Jumala haluaa sinuakin käyttää. Ja kun me tätä harjoitamme, teemme nöyrästi, haluten Jeesuksen kunniaa ja kirkkautta, niin minä uskon, että Jumala alkaa vastaamaan meidän rukouksiin. Minä uskon, että me alamme näkemään niitä asioita, että Amen. Jeesus tulee ja parantaa. Koska hän kantoi meidän sairaudet, koska hän tahtoo parantaa ja hänellä on voima parantaa. Vain hänellä.
Amen.